Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
La sfârșitul ediției de data trecută a emisiunii noastre, l-am lăsat pe Pavel în compania lui Festus, guvernatorul, și a împăratului Agripa al II-lea, care era însoțit de Berenice. De data aceasta nu putem vorbi despre o judecată, pentru că Pavel ceruse să fie judecat de Cezar, ca urmare trebuia să plece la Roma pentru a fi judecat chiar de Cezar. Cezar la vremea aceea era Nero. Era vorba doar de o audiere. Și Pavel le explică acum acestor trei care este nădejdea lui Israel. Putem înțelege că pentru unii dintre contemporanii lui Pavel, speranța mesianică era cu totul alta decât cea biblică. Unii chiar negau speranța în maniera în care este prezentată în Scriptură, aveau o concepție total nebiblică despre Mesia. În ultima parte a emisiunii data trecută, ne spuneați câte ceva despre lucrurile acestea, v-aș ruga să reluați ca să fie acesta momentul de la care plecăm cu emisiunea de azi.
Liderii iudei insistau foarte mult asupra unui profil politic al lui Mesia și găsim aceste lucruri și la comunitatea de la Qumran, care credea în doi Mesia la un moment dat, într-un Mesia levitic și un Mesia davidic, adică vorbim de politic și religios. Și această prezentare cumva era mai degrabă exprimarea năzuințelor lor decât exprimarea Bibliei. Pentru că, deși găsim în Biblie profeția lui Iacov, de exemplu, pe care a făcut-o când era în Egipt, va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Este o profeție, dar o poți lua fie politic, fie spiritual. Exploatarea Bibliei pentru a se potrivi intereselor proprii este una foarte meschină și foarte periculoasă. Pentru că pentru a înțelege clar care este intenția lui Dumnezeu când face o profeție mesianică, trebuie să înțelegem ce a avut în intenție. Și noi avem aceste chei, pentru că dacă ne uităm în Evanghelie, spune Scriptura că Iisus le-a tărcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. Adică decodarea acestor profeții mesianice a făcut-o însuși Iisus Hristos, după înviere, apostolilor și celor doi ucenici spre Emamus, dar mai târziu și cu cei 12 apostoli, astfel încât sau 11, că Matia încă nu era ales, astfel încât profilul pe care îl găsim în Evanghelii și mai târziu în epistole se potrivește foarte bine tocmai cu sistemul pe care Hristos l-a propus. Deci interpretarea sau concepția apostolilor este una pe care Hristos le-a spus-o. Și mai mult decât atât, dincolo de ce a spus Hristos, a fost și Duhul Sfânt care a inspirat pe apostoli să scrie aceste lucruri. Prin urmare, viziunea apostolilor și în acest caz viziunea lui apostolului Pavel este o viziune foarte biblică și foarte hristică. De aceea, dacă punem în relația de adversitate cele două concepții despre Mesia, este foarte clar că profilul politic nu se potrivește și nu este biblic. În acest context, creștinii oricum nu puteau fi acuzați că ei susțin aceste lucruri. Dacă ne gândim la creștini, ei mergeau pe ideea că Mesia a suferit, a murit, a înviat, Mesia este în cer și El va veni și va instaura împărăția sa când se va sfârși istoria. Deci nici de cum în viziunea ucenicilor, împărăția lui Mesia nu este una concurentă cu împărățirea lumii, nu, ci este una care va veni la sfârșit și va ocupi tot pământul. Dar în acest context, biserica nu duce o luptă împotriva Imperiului Roman sau împotriva unui imperiu anume, nici pe departe. Asta, din nefericire, s-a întâmplat de-a lungul timpului, că biserica și-a schimbat... și a schimbat macazul și a intrat și în zona politică și a devenit mai așa mai imperială de fel.
Că nu biserica conduce istoria, ci Dumnezeu o conduce.
Da, asta e important să înțelegem. De aceea sunt convins că și Festus și Agripa i-au înțeles foarte bine despre ce e vorba, pentru că creștinii, deși eu sunt convins că au mai fost creștini care puteau avea și alte idei, dar au fost marginalizați de biserică. Dacă ne gândim și la creștinii gnostici sau protognostici, dar ne gândim la anumiți oameni care încercau să îmbine și elemente din filozofie și din iudaism, și, dar biserica la nivelul oficial nici pe departe nu învăța ideea unui mesia politic. Deci acest lucru este foarte important, pentru că aici Pavel a clarificat și acum foarte clar înaintea acestora că el nici pe departe nu atinge sfera politică, nu-l interesează și nici biserica nu este preocupată de sfera politică. De aceea biserica nu doar că nu se împotrivește sferei politice, dar biserica recunoaște orânduirea, domnule, ascultăm, erau tot felul de elemente care nu implicau religiosul, taxe, impozite, Pavel spune, suntem datori să plătim aceste lucruri. Erau și servicii de care se bucurau și cei din biserică, mă rog, și Pavel este foarte atent să facă acest lucru, dar normal că această viziune nu convenea iudeilor, în special saducheilor, pentru că viața lor era legată strict de templu. Și în momentul în care ai fi acceptat un Mesia, așa cum îl predica biserica creștină, templul nu mai era viabil, templul nu mai era funcțional, gata, templul își pierduse funcția și veniturile lor depindeau strict de templu. Și în momentul în care templul s-ar fi dus, ei nu mai avea din ce să trăiască. De aceea ei își creaseră ca o caracatiță multe relații cu Imperiul Roman, cu curtea imperială, relații în zona lui Israel, pentru a susține un întreg sistem. În acest context, ei nu aveau niciun interes să accepte o viziune nouă despre Mesia, pentru că ideea unui Mesia politic hrănea speranțele politice ale poporului, care alimentau templul în continuare și cu finanțe și cu tot ce trebuia. Dovadă, atunci când templul a fost distrus de către romani în anul 70, partida saducheilor a început să mai existe. Ei nu mai puteau exista decât pentru că erau preoții în contextul templului. Farisei au continuat, dar saducheii nu. De ce le-a fost teamă, nu au scăpat. Dacă reușeau să înțeleagă totuși că Mesia nu este ceea ce ei așteptau, ar fi avut o soartă, să spunem, mult mai fericită și puteau să înțeleagă că, într-adevăr, așteptarea sau speranța de milenii a poporului sau de veacuri a poporului a venit, Iisus Hristos a venit, Mesia a venit și ar fi înțeles totuși că Mesia este și altceva decât ceea ce ei credeau.
Pavel stă acum în fața lui Festus, care era roman și al cărui interes era să aibă cum să instrumenteze scrisoarea pe care să o trimită cezarului la Roma. Dar mai erau ceilalți doi care erau iudei. Era Agripa I și însoțitoarea lui Berenice. Aceștia aveau o mentalitate iudaică, priveau lucrurile așa cum era privit Mesia în momentul acela în lumea iudaică. Ei, Pavel trebuie să ridice acum înaintea lui Agripa și a lui Berenice, într-o manieră deschisă, explicită, clară, ce anume? Problema învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că asta era marea problemă a vremii. Și vine cu argumente. Care sunt argumentele pe care le aduce?
Clar că adevărul despre învierea lui Hristos nu era doar cheia și esența mesajului creștin. Era cumva elementul care demonstra categoric că Evanghelia nu era un mesaj politic și nici trădare față de Imperiul Roman. Adică odată ce Iisus a înviat și faptul că El nu e pe pământ și n-a ființat o armată, un partid, ceva anume, înseamnă că Hristos, creștinismul, Evanghelia nu se ocupă cu zona aceasta, prin urmare nu există niciun pericol pentru cezar. ci nici pentru Agripa, care era rege în Iudeea. Acest lucru era foarte important. Dar acum e adevărat că apare elementul învierii și în acel context învierea era privită cu destul de multă suspiciune, pentru că era un complex de factori care cumva hrănea această suspiciune. De exemplu, dacă ne gândim la lumea elenistă, păi pentru învierea era irelevantă, de vreme ce foarte mulți dintre ei credeau în nemurirea sufletului. N-aveau nicio treabă. Dacă vorbim despre Saduchei în special, pentru că atunci încă preoții erau la putere, Saduchei nu credeau nici în îngeri, nici în înviere, ei nu credeau nimic, ei nici măcar nu credeau în nemurirea sufletului. Asta e interesant. Mulți dintre ei credeau că totul se încheie când moare omul. De aceea ei făceau totul ca să le fie bine aici. Asta mi se pare o gândire atât de rudimentară, să crezi doar în viața aceasta. Păi ce folos, ce fericire ai când știi oricum că vei muri. Nici măcar, dacă ar fi crezut măcar în nemurirea sufletului, ar fi fost tot ceva. Dom'le, credem că este o viață, dar dacă credeau, își asumau niște coduri morale astfel încât să te gândești. E o lege universală, dar de aceea și își permiteau asemenea derapaje grave la nivel moral. Să ne gândim că totuși mulți dintre preoți, mari preoți, ajungeau prin crimă în preoție. Și pentru ea se...
erau niște politicieni, de fapt.
Da, dar și așa gândind, dacă Dumnezeu există, ce rost are să creeze o lume și niște oameni care atunci când vor muri, ei vor înceta să existe pentru totdeauna? La ce folos? Adică chiar și logica omenească nu prea te lasă, nu te prea să accepti varianta aceasta lor, da. Și normal că Pavel era conștient de scepticismul lui Agripa, de aceea el și întreabă: ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și nu e o întâmplare că Pavel folosește un plural aici, morții, că dacă s-a referit doar la Hristos, mortul, dar morții, pentru că orice iudeu, mai ales farisei, știau foarte bine că vorbind de profeții, chiar în Daniela, că nu era o carte apocaliptică, se vorbește despre învierea morților. Și ei știau că atunci când va fi inaugurată era mesianică, va fi o înviere a morților. Este foarte interesant acest lucru, adică și Agripa era conștient, adică studiase lucrurile. Totuși, ești rege într-o zonă în care există totuși Sfânta Scriptură, există două partide majore.
Și cred că este o chestiune de subtilitate în faptul că Pavel se referă la învierea morților vorbind de Daniel, pentru că acolo în Daniel învierea morților merge mână-mână și cu judecata.
Da, și mai mult decât atât, să ne gândim totuși că învierea lui Hristos n-a fost un eveniment de care Agripa n-a auzit sau nu știa ce s-a întâmplat, că nu trecuseră mulți ani de atunci. Trecuseră câteva zeci de ani, eu știu, 20-30 de ani, mai mult trecuseră. Totuși, vorbind de un eveniment care a avut răsunet în Iudeea atunci. Și în acest context au fost martori. Dacă ne gândim, Pavel spune, nu, în Corinteni, că la un moment dat Hristos s-a arătat la peste 500 de persoane odată, dacă ne gândim la muntele înălțării. Martori care au dus vestea și nu, totuși, cum poți să contrafaci mărturia a 500 de oameni? Adică nu vorbim de 500 de persoane cărora li s-a descoperit așa succesiv. Nu. Vorbim despre 500 deodată. Adică acolo, dacă ar fi fost un lucru fals, trebuia să fie o halucinație colectivă, ceea ce mai puțin probabil, că atunci nu prea erau inventate hologramele. Da? Adică totuși nu puteai să... Apoi mărturia soldaților romani la vierea lui Iisus, să nu credem că dacă i-au mituit farisei, preoții, acele mărturii au rămas așa, gata, nu mai vorbim. Nu, ele s-au răsunit din popor. Domnule, dacă soldații romani au spus treaba aceasta, înseamnă că ea chiar au văzut. Lucrul ăsta e foarte important. Deci, normal că Agripa era conștient de aceste lucruri. Deci ceea ce spunea Pavel era nou pentru el. Era doar o altă confirmare din partea unui om totuși rațional, care făcea parte inițial din Sinedriu totuși, care vorbește despre o viziune care a vorbit cel ce a înviat și care mărturisește că biserica creștină este biserica lui. Și asta este foarte important, adică până la urmă Pavel prezintă aceste lucruri, el face o evangelizare concretă, Pavel. Aici nu mai este un proces. Pavel și uite că este înaintea unor autorități. El practic vestește Evanghelia în cel mai profund, în cea mai profundă manieră și el chiar spune la un moment dat: și eu ce idee, spune Pavel, credeam că trebuie să fac mai multe lucruri împotriva numelui lui Iisus de Nazaret. Pavel chiar spune: domnule, credeți-mă că nu este doar o nebunie a mea. Înainte eram persecutor, credeți-mă, și știau foarte bine. Pentru că, deși Pavel era de câțiva ani creștin totuși, dar se știa foarte bine că el a fost un bastion al iudaismului și era cel mai tare persecutor, era inchizitorul, am putea spune, de atunci al iudaismului, dar convertirea lui este una fascinantă și Pavel chiar spune: domnule, am fost împotrivitor, eu am persecutat, adică nu făceam așa schimbare de marcaz așa, doar pentru că am avut această viziune. Mă rog, și Pavel insistă pe acest lucru și vrea să, ca Agripa să înțeleagă faptul că Iisus a înviat, că nu este ceva incredibil, că nu este ceva ce scripturile nu spun. Pentru că Agripa și-a asumat scripturile, era iudeu, dar erau elemente care îl împiedicau, dacă totuși mulți mai credeau în înviere, cum erau saduchei, ca împărat era mai atent la chestiunile ca rege, la chestiune politice și nu prea era pregătit să-și asume toate aceste lucruri, pentru că ar fi însemnat să crede tot atunci, pentru el era convenabil.
Da, ei, pe fondul acesta Pavel explică cum a fost el schimbat, cum a trecut de la situația de inchizitor, cum spuneați dumneavoastră, la aceea de propovăduitor al lui Hristos și adevărului biblic. Ce anume l-a schimbat pe Pavel? Bine, știm foarte bine ce l-a schimbat pe Pavel, pentru că a mai avut câteva relatări pe care le-a făcut Luca, pe care Pavel l-a făcut, dar este important să vedem cum prezintă Pavel lucrul acesta ca argument.
Da, Pavel, este foarte interesant că el în prezentarea experienței pe care a avut-o pe drumul Damascului, el este atent să accentueze lumina de care a avut parte. El justifică schimbarea drumului, direcției. Zelul a rămas același, hotărârea sa de a lupta în favoarea lui Dumnezeu a rămas aceeași, numai că acum a înțeles și a primit revelația din partea lui Hristos că acolo vorbim despre niște lucruri foarte obiective. Pavel e atent să spună și să reamintească faptul că n-a fost doar o impresie, n-a fost o viziune așa care poate fi subiectivă. Au fost martori oculare acolo. Chiar dacă n-au văzut ce a văzut Pavel, au auzit totuși, au auzit ceva. Au recunoscut că, într-adevăr, ceva supranatural s-a întâmplat. Și Pavel e atent să spună aceste lucruri, mai ales că lumina care i-a fost arătată are, mă rog, mai multe sensuri, și supranaturală, și fizică, metaforică, morală, adică a fost luminat cu totul. Pavel a înțeles cum stau lucrurile. Și însărcinarea pe care a avut-o din partea preoților pentru a persecuta biserica, acum a fost schimbată cu altă însărcinare, de a predica Evanghelia. Și în mesajul său către Agripa spune câteva lucruri. Vorbește ca Dumnezeu să deschide ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Asta era o parte din misiunea lui. Să deschizi ochii oamenilor ca să se întoarcă la lumină, de la întuneric. Acest lucru presupune faptul că toți cei care nu erau încă cu Hristos, și în special vorbim despre iudei, erau încă în întuneric, adică ei, deși erau poporul lui Dumnezeu, dar au avut parte de revelație, căci spune Pavel, ei au cuvintele lui Dumnezeu, dar n-au înțeles. Și acest lucru presupune a sta în întuneric. Și Pavel spune: domnule, misiunea mea este să se aduc pe oameni de la întuneric la lumină, adică să vadă lumina. Un alt element: să se întoarcă de sub puterea lui Satana la Dumnezeu. Și aici este o afirmație destul de curajoasă, pentru că asta presupune implicit că cei care nu îl primesc pe Hristos, care află, sunt sub puterea lui Satana. Cu alte cuvinte, preoții, cărturarii, farisei, persoanele care, mai ales cei din conducerea poporului, care nu doreau să primească pe Hristos, în ciuda evidențelor biblice, dar și pe baza mărturiei multor oameni, înseamnă că sunt sub puterea lui Satana. Adică observăm că Pavel e destul de radical în a prezenta acest mesaj. Ești de o parte sau de alta. Cu alte cuvinte, când ești în lupta spirituală, nu există neutralitate. Un alt element pe care Pavel îl amintește este să primească iertare de păcate. Adică Pavel spune, domnule, până la urmă, credința creștină nu este o credință sau o nouă concepție religioasă care are menirea să-ți asigure, sigur, un confort psihic. Nu contează adevărul, contează să te simți mai bine. Nu, Pavel spune foarte clar că e nevoie de iertare. Așa cum avem nevoie în fiecare zi de hrană și de iertare este necesară. Și acest lucru este important pentru oricine. Și Agripa, regele lui Iuda, avea nevoie de iertare. El avea, Pavel, toți aveau nevoie de iertare. Și iertarea este prin credința în Hristos. Asta e important, adică iertarea nu o duc preoții. Și aici a fost punctul nevralgic, pentru că ajunseseră să creadă că jertfele în sine sunt importante pentru iertarea păcatelor, dar Pavel spune nu, prin Hristos, fără Hristos n-ai cum să fii iertat. Deci cei care acum, după ce Hristos a venit, rămân în continuare împotriva lui Hristos și se mențin pe sistemul vechi, ei nu mai găsesc iertare. Înainte da, se putea, pentru că erau tipuri ale lui Hristos, dar acum nu mai. Dacă respingi de bunăvoie pe Hristos, nu mai iertare. Și el spune la un moment dat, Pavel, de aceea împărat Agripa, eu n-am vrut să mă împotrivesc vedenii dumnezeiești. N-am vrut, adică în fața acestor dovezi clare, cum să mă împotrivesc? Ce să fac? Adică Pavel arată că aici în mintea lui a fost o luptă și o analiză destul de rațională. N-a fost o chestie, un exact, gata, am ajuns și gata, cred. Nu. Acestea sunt argumente raționale pe care Pavel le-a adus și spune, nu, în fața acestor argumente n-am putut să mă potrivesc, cum să mă resping lumina așa? Păi aceste adevăruri n-am cum să le dau parte. În acest context, dacă mergem pe această variantă, dacă aceste lucruri sunt puse în scrisoare către Nero, cum putea Nero să înțeleagă că această credință este împotriva iperuman? N-avea nicio legătură una cu alta. Și a fost importantă această audiere a lui Pavel în fața și a lui Agripa.
Domnule pastor, este importantă reacția pe care o are Festus când aude toate aceste argumente. Dar vom vedea reacția lui Festus după ce ascultăm un cântec. Dragi prieteni, urmează o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Înainte de această pauză muzicală, domnul pastor Marius Mitrache ne vorbea despre argumentele puternice pe care le-a adus Pavel înaintea guvernatorului Festus, împăratului Agripa al II-lea și a lui Berenice. La argumentele acestea constatăm că Festus are o reacție extraordinară. În momentul ăsta al audierii, el zice tare de brăsună în tot tribunalul, spune așa: Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Ei, ce vrea să spună el cu asta? Pentru că e o reacție importantă.
Da, bine, eu l-aș putea înțelege pe Festus, el un neinițiat în teologia iudaică și tot ce înseamnă aceste lucruri, chiar dacă așa în mare le-a mai studiat și el, că vedea în Iudeea guvernatorul și trebuia să știe despre ce e vorba. Dar Pavel, Festus s-a confruntat cu un om care era foarte coerent în discursul său și foarte, foarte minuțios, foarte pregătit. Festus a observat un om care, într-adevăr, nu era doar inteligent, doar informat, dar era și foarte dedicat misiunii sale și pentru asta era dispus să își pune viața la bătaie, cum se spune. În acest context, Festus este oarecum speriat de Pavel. Adică oamenii ca Pavel sunt capabili să răstoarne imperii, să răstoarne tot ce înseamnă lumea, adică să dea lumea peste cap.
Un om care are un crez este un om puternic.
Exact. Și Festus n-a înțeles de ce un om cu atâta pregătire și un om cu un comportament ireproșabil din perspectiva așa socială dorește să se supună la asemenea suplicii și să fie arestat doar de dragul unui crez. Dar dacă Festus ar fi fost onest, dacă ar fi studiat mai bine ce se întâmpla în societatea și romană, și iudaică, de ce, de exemplu, în Roma, dacă erai asistat la lupte cu gladiatori și făcea parte din distracția societății romane, vedeai acolo, plăteai, oamenii mureau, adică nu erau nicio problemă, erau sclavi care se luptau între ei și erau plăcere pentru foarte mulți romani să participe la astfel de lupte în toate zonele Imperiului. Aceea nu era nebunie? Asta mi se pare foarte ciudat, dacă vorbim de moralitatea din Imperiu, care era una decadentă, aceea nu era nebunie? Adică, până la urmă, dacă vorbim despre sănătatea mentală a unui om, mai degrabă acele obiceiuri, tradiții care distrugeau, care au dus până la urmă la căderea Imperiului Roman, era o nebunie, într-adevăr. Dacă Imperiul Roman ar fi avut bărbați ca Pavel, cu siguranță ar fi durat mai mult și dacă își asumau măcar moralitatea predicată de Pavel, chiar dacă nu erau zona teologică de acord cu Pavel, Imperiul ar fi durat mai mult. Cred că Festus nu a fost martor la schimbările care s-au produs în urma predicării lui Pavel, în urma minunilor pe care Pavel le săvârșea, și dacă ar fi mers pe urmele lui Pavel să vadă ce schimbări s-au produs în oameni, cum s-au înțeles biserici și ce schimbări s-au produs în societatea înconjurătoare, atunci poate că Festus ar fi înțeles că nu este nebunie. Da, e nebunia crucii lui Hristos, Pavel spune în Corinteni treaba aceasta, că pentru neamuri crucea este o nebunie, realmente o nebunie. Cum să vorbești despre un Dumnezeu care a murit, cum să schimbi viața, să-ți dai viața pentru ce? Dar să fim serioși, de-a lungul vremii, mulți oameni și-au dat viața pentru o idee, dar aminte, pentru ceva mult mai măreț decât o idee, vorbind pentru Dumnezeu care are puterea să învieze. Mă rog, Pavel dincolo, el cumva ca și când nu ține seama de afirmația lui Festus, el nu îi răspunde lui Festus. Era foarte, cum să justifici un comportament care pare nebunie înaintea unui om? Cum să-l ajut să înțeleagă că nu este nebunie? El tot cu Agripa, Pavel dorește și știe care are șanse la Agripa, ca Agripa să primească Evanghelia. Și la un moment dat îl întreabă împărate Agripa: crezi tu în proroci? Adică el știa că Agripa este un expert în teologie iudaică, știa foarte bine aceste lucruri, știa că citește Scriptura, că deseori vorbește cu mai marii poporului și era conștient că Agripa este în cunoștință de cauză despre oficiul profetic în Israel de-a lungul timpului și în Vechiul Testament și este informat despre prorocii, știe.
De cum să conduci un popor atât de religios și să nu-i cunoști religia, să nu-i cunoști teologia?
Exact. Și când l-a întrebat, crezi tu în proroci? Pentru că dacă el răspundea implicit, cred în proroci, Pavel îi putea demonstra pas cu pas că Evanghelia pe care el o predică este o împlinire clară a tuturor profețiilor din Vechiul Testament. Însă Agripa este speriat, pentru că el și-a dat seama că Pavel este un om care este foarte citit și foarte, foarte atent. E un om care e un teolog rafinat. Și Agripa spune la un moment dat, curând mai vei tu să mă îndupe să mă fac creștin? Adică Agripa era un om inteligent și a dat seama că Pavel asta încerca să facă. Deși Pavel este foarte elegant și Pavel foarte frumos spune, fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce te mă ascultă astăzi să fie așa cum sunt eu afară de aceste lanțuri. Până la urmă, Evanghelia se adresează tuturor. Că ești împărat sau sclav sau om liber, Evanghelia este pentru toți. Este invitația lui Dumnezeu de a primi pe Hristos ca Mântuitor. Și asta și-ar fi dorit Pavel, într-adevăr. Dar acest moment, acest discurs al lui Pavel în fața lui Festus și Agripa a fost cumva demonstrarea calitatea lui Pavel de apologet al creștinismului, dar și al puterii Duhului Sfânt de a împlini ceea ce Iisus spunea, vestea în fața împăraților și Duhul Sfânt va învăța ce să spuneți atunci în fața împăraților. Este într-adevăr, dacă citim, studiem acest să spunem proces, dar nu era un proces. Acest discurs al lui Pavel, într-adevăr, este un discurs impecabil. Este impecabil.
Bine, pastor, ajungem acum la partea a cincea, a secțiunii a cincea, adică exact ultima parte a cărții Faptelor Apostolilor. Și îl vedem pe Pavel îmbarcat pe o corabie în drum spre Roma. Corabia este la cheremul naturii, o furie a naturii care naște fără siguranță întrebări. Pavel mergea la Roma să ducă acolo un adevăr și natura lasă impresia că este împotrivitoare. Sigur că aici se nasc niște întrebări. De fapt, ce s-a petrecut?
Da, acum, neînțelegând contextul istoric și perioada anului în care s-a întâmplat acest lucru, cineva ar putea spune, gata, Satan a dorit să-l împiedice să ajungă la Roma. Da, e clar că Satan nu a fost deloc bucuros ca Pavel să depună mărturie în fața lui Festus și a lui Agripa, în fața lui Nero. Nu și-a dorit acest lucru, clar. Însă, dacă studiem cu atenție, putem descoperi foarte clar din fapte că timpul potrivit pentru navigare, pentru că vorbim de rute comerciale în special, trecuse. Adică deja venea sezonul iernic, cum se spune, și erau vânturi, erau o vreme mai rece și nu se mai practica navigația. Iar pe uscat era foarte complicat, adică mulți așteptau luni de zile să vină iarăși sezonul potrivit pentru a naviga. Nu era ca acum, dom'le, mergem cu avionul și gata. Asta este un element foarte important pe care trebuie să-l învățăm. Un al doilea element este că faptul că această înregistrare foarte serioasă și detaliată a situației arată că Luca a fost prezent, a fost martor ocular la acea călătorie și de aceea este în stare să prezinte cu lux de amănunte. Asta e important. Un alt element care poate fi adus în calcul este faptul că Dumnezeu nu anulează legile naturii, așa, ori de câte ori un slujitor al său este într-o misiune. Dumnezeu dorește ca ai săi copii să se confrunte cu aceleași probleme cu care se confruntă toți oamenii, tocmai pentru că Evanghelia trebuie să fie primită pentru ceea ce este Evanghelia în sine, nu pentru circumstanțele și pentru contextul favorabil care poate fi creat numai Evangheliei. De aceea și Hristos, când a venit pe pământ, a trăit ca noi toți, a suferit ca noi toți, a avut nevoile pe care le avem și noi. Asta este un element foarte important, pentru că foarte mulți asociază Evanghelia sau viața cu Dumnezeu cu stare de bine din toate punctele de vedere. Poate fi, dar Dumnezeu nu anulează niște legi omenești doar pentru că suntem noi copiii Lui și nici nu trebuie să avem această pretenție. Când ne asumăm Evanghelia, noi ne asumăm cu tot ce înseamnă viața noastră, cu bune și cu rele. Asta este altceva. Asta e important să înțelegem privința aceasta. De aceea, când Dumnezeu vrea să facă o mine, o face. Dar când vorbim despre copiii Săi, dacă ne uităm la la Pavel mai degrabă Dumnezeu a făcut minuni prin el, nu pentru el. Și Pavel nici nu a avut pretenția să facă pentru el minuni, pentru că Pavel și-a asumat de la început acest risc și el a zis, domnule, pentru mine a murit Hristos și a trăit câștig. Adică, de fapt, a trăit Hristos și a murit câștig. În acest context, Pavel nici măcar nu se ruga, Doamne, păzește-mă, ce vrea Dumnezeu. El a mers la Roma gândind că Dumnezeu l-a trimis acolo foarte clar și dacă Pavel știa că va predica înaintea lui Nero, înaintea cezarului, el știa că indiferent ce va veni pe mare, pe uscat, el va ajunge la Roma. Asta e foarte important să înțelegem.
E interesant totuși, domnule pastor, pentru că întrebarea rămâne. Pavel merge la Roma să predice Evanghelia. Pavel este apostol al lui Dumnezeu, este un trimis al lui Dumnezeu într-o zonă ca aceea, exact în inima Imperiului, în miezul Imperiului. Merge să se întâlnească cu împăratul Imperiului respectiv, care era împăratul lumii la momentul acela.
Da.
Și totuși Dumnezeu lasă 2 săptămâni să rătăcească pe mare sub o furtună îngrozitoare. Nici de mâncat n-a mai putut să mai fie vorba, tot ce a fost pe corabia aia s-a pierdut, era la un pas ca toată lumea să moară. De ce să-l chinuiască Dumnezeu pe trimisul lui timp de 2 săptămâni și la urmă să-l arunce pe țărmul unei insule aproape înnecat? Ce răspuns se poate da la această întrebare? De fapt, întrebarea e, cum trebuie să privim raportul omului cu natura, așa cum se manifestă ea?
E o întrebare foarte complexă. E complexă din câteva puncte de vedere. În primul rând, Dumnezeu nu anulează procesele naturale doar pentru că un copil al său se confruntă cu o problemă. Și la ce mă refer? Dacă, de exemplu, vine frigul și suntem trimiși într-o zonă neprielnică, nu înseamnă că nu vom suporta și frig. Adică, până la urmă, dacă ne uităm în Scriptură, mulți proroci au suportat diferite vitregii ale vieții, dincolo de persecuția în sine de care au avut parte din nefericire, au suportat și foame și sete și unii poate l-au acuzat pe Dumnezeu, păi da, cum să-i lasă să suporte dacă i-a trimis în misiunea lui? Dacă merge pe ideea că cei care se închină lui Dumnezeu și care sunt în lucrul lui n-ar suporta nicio problemă, n-ar avea parte niciun caz, atunci întrebarea mea este cât de curată ar fi credința pe care ar avea oamenii când văd aceste lucruri. De ce ar primi oamenii Evanghelia? Ca să aibă parte de binele de care au parte cei care predică Evanghelia? Sau pentru că se îndrăgostesc de Evanghelia în sine, de mesajul în sine? Cred că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, pe de o parte este foarte atent ca oamenii să înțeleagă Evanghelia în sine ca mesaj, nu Evanghelia asociată cu anumite lucruri avantajoase. Pentru că n-ar mai fi o credință obiectivă atunci. Un alt element.
Credința din interes parcă nu sună bine.
Păi ai mai credință, este altceva. Un alt element foarte important este faptul că și prin aceste încercări Dumnezeu și selectează lucrătorii și oamenii care se implică prin îngăduirea acestor elemente care nu sunt foarte plăcute uneori. Dumnezeu vrea să vadă cât de doritor suntem noi să rămânem lângă Dumnezeu și să insistăm să facem lucrarea Lui, indiferent de situațiile prin care trecem. Asta e foarte important să înțelegem și cred că unul ca Pavel, de exemplu, ar fi cel mai îndreptățit să se plângă eventual, nu noi, care trăim la 2000 de ani și avem o viață mai confortabilă decât Apostolul Pavel. Da? El se plângă, dar nu-l vedem că s-a plâns. El, când a arătat că s-a confruntat cu diferite încercări, el nu a făcut-o din dorința de a se plânge, să se autocompătimire, să trezească mila celor ce citeau Evanghelia. Nu! El mai degrabă a expus întâmplarea și faptul că el a făcut aceste lucruri pentru că avea un mesaj de transmis și nu poate renunța la acel mesaj. Asta e foarte important să înțelegem. Cred că această problemă de multe ori se creează un conflict între credință și acceptarea unor elemente naturale, să spun. Adică astăzi există 2 concepții care pot fi extremiste. În primul, Dumnezeu rezolvă orice problemă în viața noastră. Dacă nu intervine într-o problemă, înseamnă că nu ești credincios. Și dacă ne uităm la teologia prosperității, Asta este foarte răspândită, în special în Statele Unite, chiar și prin Occident a apărut. Dacă ești cu Dumnezeu, atunci ai sănătate, ai bani, ai mașină, ai tot ce vrei. Dacă un necaz apare în viața ta, înseamnă că acolo e o problemă. Este fals. Este fals. Dacă mergem pe aceste variante, înseamnă că foarte mulți profeți din Biblie au fost necredincioși. Da. Nu putem duce la extrem acest lucru. Sunt situații când Dumnezeu vrea să binecuvânteze cu sănătate, eu știu, cu putere financiară sau alte lucruri. Asta alege El când și dacă. Nu e treaba noastră să evaluăm. Apoi, cealaltă extremă este extrema hazardului. Dumnezeu nu e interesat de aceste lucruri. El nu are treabă cu pământul. Fiecare cu norocul lui aici. Este legea întâmplării. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Asta e situația. Când cancerul lovește la întâmplare. Lucrurile nu sunt chiar așa. Adică Biblia ne prezintă o altă viziune despre Dumnezeu. Hristos spune că până și perii din carne sunt numărați. Dacă ar fi indiferent pentru Dumnezeu ce se întâmplă cu noi, ce l-ar interesa perii capului nostru, care sunt importanți doar pentru estetic, la un moment dat. Că dacă pentru temperatură, pentru frig, ne punem căciulă pe cap, la urmă. Adică,
eu nici nu mai vorbesc la capitolul ăsta.
Exact. Ori Iisus spune, când vorbea de vrăbile care sunt îmbrăcate, sunt hrănite, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Nu cred că Dumnezeu nu e atent cu viața noastră, iar dacă îngăduie niște lucruri, El ne îngăduie cu un scop anume. Iar când vorbim de experiența lui Pavel, totuși au fost niște elemente foarte frumoase, interesante acolo. Erau niște oameni pușcăriași, colegii lui Pavel, dar din alte rațiuni, da? Erau niște soldați care urmau să înțeleagă totuși că, băi, stai puțin, omul ăsta e ceva cu el. Erau niște oameni pe insula Malta care urmau să audă Evanghelia, să-l asculte pe Pavel, să fie vindecați, adică Dumnezeu a îngăduit o furtună. În primul rând a fost consecința neascultării capitanului, pentru că Pavel i-a avertizat. Bă, nu e normal acum să plecăm. De ce vă cred? Că oricum nu era grabă, Nero, nu aștept acum, ești de-ată cu tare. Nu era un deadline pentru proces. În acest context era problemă la acest capitol și am putea spune că Dumnezeu a scos cel mai mare bine din încercarea care a venit asupra lor, pentru că ei n-au ascultat de sfatul lui Pavel. Acum Dumnezeu ce a spus? Fiindcă a plecat totuși și ne-a ascultat, anulez legea asta naturală că a început sezonul iernic și că nu mai este posibil navigația și pentru voi o să fac o linie dreaptă până la Roma. Dumnezeu nu lucrează chiar așa. Nu că n-ar putea, dar nu Dumnezeu nu este așa genul de scamator care face ce vrem noi și când vrem noi.
Aș vrea să mai rămânem puțin la aspectul acesta al naturii dezlănțuite. Până la urmă, natura este oarbă. Ea are legile ei, nu ține cont de oameni și de ceea ce vor ei. Ar trebui să tragem niște învățăminte de la faptul că are loc această furtună în timpul călătoriei lui Pavel către Roma. Dumneavoastră spuneați adineaur că Pavel a intervenit pe parcursul călătoriei cu niște observații semnificative. Cel puțin de 4 ori a intervenit. Ce ne-ați putea spune despre lucrurile acestea și să încheiem aici, pentru că data viitoare vom ajunge la concluzii, data viitoare chiar încheiem studiul cărții Faptelor Apostolilor.
În primul rând este un avertizment împotriva riscului inutil. Atunci când ne desfășurăm viața normală sau dacă vorbim chiar de misiunea lui Dumnezeu, că vorbim de misiunea Evangheliei, nu ne asumăm riscuri inutile sub pretextul că Dumnezeu va interveni automat. Dacă ne asumăm riscuri inutile când Dumnezeu nu ne cheamă pentru un lucru, asta înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu. Nu ne aruncăm de pe strajina templului doar că noi credem că Dumnezeu va interveni. Ți-a poruncit El? Dacă nu ți-a poruncit în mod explicit acest lucru, atunci nu faci acest lucru, pentru că nu e normal să faci. Asta e important. Asta nu înseamnă că intrăm într-o sferă a temerii și nu mai facem nimic. Pentru că și atunci când pleci cu mașina la drum, e un risc pe care ți-l asumi. Să intre cineva în tine. Se întâmplă. Nu înseamnă că nu mai facem nimic în viață. Și când pleci de acasă, poate să-ți pice ceva în cap. Adică intrăm în zona prostiei omenească, cu drobul de sare. Nu asta. Însă trebuie să ne calculăm bine lucrurile atunci când vedem un pericol iminent. Numai dacă Dumnezeu ne cere în mod clar să facem un lucru, El va interveni pentru că e necesar. Dar dacă poate fi evitat acel lucru, acel pericol, și Dumnezeu nu-și cere să-l confrunți, atunci de ce să de ce să forțăm lucrurile? Acest lucru este valabil nu doar când vorbim de natură, ci și de sănătatea noastră. Dacă vrem să avem realizări multe, chiar și în zona Evangheliei, nu ne epuizăm sănătatea, pentru că Dumnezeu nu cere acest lucru. numai în caz de forță majoră își cere acest lucru. Eu cred că credința biblică înseamnă să mergi în pas cu Dumnezeu, să nu mergi cu un pas înaintea Lui, pentru că Dumnezeu nu vrea să mergi cu un pas înaintea Lui. Asta înseamnă că ești mai înțelept decât Dumnezeu. Să așteptăm totuși ce spune Dumnezeu și avem, din fericire, în Sfânta Scriptură, avem principii care ne ajută să înțelegem cum putem viețui sănătos și în credință. Iar când vorbim de lucruri extraordinare, eu cred că Dumnezeu nu cheamă pe oricine și când cheamă pe cineva, îl înștiințează foarte bine ce face. Dumnezeu nu face minuni gratuit, doar așa că vrem noi, că El poate. Nu, face doar când e necesar și nu se poate altfel. Dar când omenește, putem să facem ce depinde de noi pentru a trăi bine, dar a fi eficienți în evanghelizare, trebuie să facem ce depinde de noi.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Ne întâlnim data viitoare. Sunteți în continuare invitatul acestei emisiuni. Să vedem cum s-a sfârșit totul. Este ultima etapă a prezentării pe care ne-o face Pavel în ceea ce privește faptele apostolilor, care sunt faptele Duhului Sfânt și care sunt de fapt mai mult faptele lui Pavel, pe care le face în puterea Duhului Sfânt. Vă mulțumesc, vă aștept data viitoare, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate. La revedere, pe curând!